desteklerimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işte sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işıqlı korrupsiya haqqında danışdıq. Bakı elektrik şəbəkədə korrupsiya halları barədə Azadlıq Radiosunun son araşdırması idi mövzumuz bundan əvvəlki bir saat ərzində və araşdırma müəllifi Durna Səfərli və iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov idi qonaqlarımız. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz intellektual nəqliyyatdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli və ekspert Məzahir Rüstəmovla Bakıda istifadəyə verilən nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi barədə söhbət eləyəcəyik. Onların fikirlərini və müşahidələrini bölüşmə imkanımız var. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, bu sistem işə salınıb. Görək necə işləyir? Siz də öz müşahidələrinizi bizimlə bölüşün. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bu saatda mövzumuz nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemidir. Bir həftəyə yaxındır ki, bu sistem işə salınıb və müşahidələrini, bugün olan müşahidələrini və fikirlərini bölüşmək üçün dəvət etmişik studiyamıza. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlini, telefon xəttində isə bizimlə nəqliyyatçı ekspert Məzahir Rüstəmov olacaq. Fuad bəy, salamlayıram studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Sizin də bayramınız mübarək. Məzahir bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Alo, bəli, eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir, sizin də yeni iliniz mübarək və...
Hər vaxtınız xeyir, sizi də təbrik edirəm.
Aha. Və təşəkkür edirik ki, qoşuldunuz verilişə. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Beləcə, mövzu intellektual idarə etmə sistemidir. Bu yol kənarında və dayanacaqlardakı ekranlardan başqa nə deməkdir? Fuad bəy, siz
deməyə mən biraz tarixə qayıdım. Bunun tarixi 1990-cı illərə gəlib çıxır, ümumdünya tarixi intellektual nəqliyyat sisteminin. Əvvəllər belə idi ki, yəni avtomobil nəqliyyatının təkmilləşməsi, daha doğrusu geniş bir deyək ki, intensivliyi, nəqliyyat intensivliyini yaratmaq üçün yollar çəkilirdi, avtostrassalar çəkilirdi və bu nəticəsində deyək ki, avtomobillərin tıxacı və intensivliyi müəyyən qədər azaldılırdı. Artıq iş oraya gəldi çıxdı ki, 1990-cı illərdə həm Avropada, həm Amerikada və həmçinin Yaponiyada, mən dediyim o Cənubi Asiya ölkələrində, 5D ölkələrdə artıq avtomobil yollarının belə deyək ki, imkanları məhdudlaşmağa başladı. Avtomobil sayının artmasına görə. Buna görə də qərara gəldilər ki, müxtəlif elmi dairələrdə, həmçinin hökumət dairələrindəki nəqliyyat sistemi təkmilləşdirmək və bilə vasitə onu nəzarət etmək və inteqrasiya olunmuş bir məlumat bazasının yəni yaradılması lazım. Bununla əlaqədar 90-cı illərdə Birləşmiş Ştatlarda və Yaponiyada bu sistem yaradıldı. 97-ci ildə Cənubi Koreyada, ondan sonra Singapurda yaradıldı və çox sonradan Avropada yaradıldı bu sistem. İndi veriliş davamiyyətçidim, mən bu sistemin xüsusiyyətləri barədə danışaram, amma demək istəyirəm ki, yəni, bu sistem dünyanın bir neçə ölkəsində var və inkişaf etmiş ölkələr məxsus bir şeydir. Hələ ki, dünya inkişaf etmək olan ölkələrin heç birində yoxdur və Azərbaycan bu sahədə birincidir.
Nə gözəl. Və Məzahir bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu nələri gördünüz bir həftə ərzində? İlk təəssüratınız nədir bu sistemlə?
Ümumiyyətlə, biz də alqışlayardıq ki, ümumiyyətlə, bu ağıllı idarə, nəqliyyatın ağıllı idarə edilməsi texnologiyası, ümumiyyətlə, adından görsəndiyi kimi, yəni bu idarə etmənin son, deməli, ən axırıncı deyək ki, bu günlərsi yaşanan bir növüdür ki, bu da bu, təbii ki, respublikamızdakı idarə olma, bu ağıllı idarə etmə, əgər bu düzgün idarə olunacaqsa bu və digər halları biz hələ ki sadalamaq istəməzdim əvvəlcədən. Əgər o nöqsanlar aradan qaldırılacaqsa, o nöqsanlar köklü formada dəyişikliklə, yəni keyfiyyətcə yaxşılığa doğru gedəcəksə, yəni o müsbət addımlar atılacaqsa, bu gələcəkdə hardasa demək olar ki həm bütövlüdə ki nəqliyyat sistemində çalışan bütün insanların da ümumiyyətlə və bu sistemdən yararlanan digər insanların da, sərnişinlərin və yaxud da ki, sıravi sürücülərin də belə götürəndə nəqliyyatdan istifadəsi bütün həyat və ümumiyyətlə nəqliyyat sistemində hərəkətlərində inkişafa gətirib çıxacaq. Amma biz bunları bu nöqtədə nəzərdən başlamaq istəyərdik ki, əgər bu və digər bütün qalan hallar aradan qaldırılacaqsa.
Aha. Mən yenə də xahiş edirəm dinləyicilərimizdən ki, onlar da müşahidələrini bölüşsünlər bu intellektual idarə etmə sistemi ilə bağlı. Hər halda intellektual idarə etmə sistemində bir tanışımın dediklərini istəyirəm, sitat gətirim. Gecə saat 11-12 arası, yəni tıxacların artıq olmadığı bir vaxtda bu adam dayanacaqda dayanıb və sonra təəssüratını bölüşür. Deyir ki, ekranda yazılmışdı ki, avtobus 2 dəqiqədən sonra gələcək. Sonra yazıldı ki, avtobus 1 dəqiqədən sonra gələcək. Sonra yazıldı ki, 30 saniyədən sonra gələcək və 30 saniyənin tamamında avtobus gəldi. Lap Amerikadakı kimi gözümdən yaş axdı. Belə bir təəssüratını bölüşdü. Əlbəttə ki, xoş təəssüratdır. Amma görək başqa dinləyicilər nə yazırlar bizə SMS xəttimizə. Yazır. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsi ən çox yeyintiz olan sahələrdən olduğu üçün istənilən yeni layihə korrupsiya predmetinə çevrilməyə məhkumdur. Çəkilən yollardan bəllidir ki, yolun sonuna tikilib çatmamış əvvəli dağılmağa başlayır. Kamran yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Vüqar imzalı dinləyici. Ay Xədicə xanım, əvvəlcə bir nazir özü intellektual olar ki, onun yaratdığı sistem də intellektual olsun, belə yazır dinləyici. Əfqan yazır. O gün dostlarımdan biri ilə söhbət edirdim. Atası nəqliyyat yol servisdə işləyir. Yolların asfaltlanmasında bəzi tenderlərin qalibi olur. Atasına zəng edir ki, atasına zəng edib deyir ki, mən avtomobili dəyişmək istəyirəm. Hal-hazırda maşını S350 Mercedesdir. Atası ona bildirir ki, heç ürəyini sıxma. Bu yaxınlarda Tovuza yol çəkəcək. Sənə Porsche Cayenne alaram. Ürəyini sıxma. Bunu da dinləyici yazır hər halda. Yazırlar. Amma necə mümkündür? Bu intellektual sistemdə necə mümkündür? Korrupsiya üçün hansı imkan var?
Mən hələ ki, bu korrupsiya, ümumiyyətlə korrupsiya üçün burada, deyək, bu intellektual nəqliyyat sisteminin korrupsiya ilə əlaqəsi mən hələ ki, axtarıb tapa bilməmişəm və bunu axtarmaq fikrində deyiləm. Çünki bu sistemin başqa bir özəlliyi var. Bu sistem nəyə xidmət edir? Demək, intellektual nəqliyyat sistemi, elə mən bu ITC deyim, bunun çünki ingiliscədir, daha yaxşı çıxır. Bu ITC sistemi yaradan da bunun əsas 5 vəzifə qarşı qoyulmuşdur. 5 müəssisədən birincisi, yəni səhhətlərin təmin olunmasıdır. İkincisi nəqliyyat menecmenti.
Nəyin təmin olunması?
Deməli belə bir şey var. Nəqliyyatda belə bir şey var. Səyahətlərin, daha doğrusu səfərlərin, nəqliyyat səfərlərinin buna bilirsiniz, Azərbaycanca bunun tərcüməsini mən tapa bilmirəm, amma buna trip deyirlər, transportation trip deyirlər. Aha. Yəni, siz nə qədər səfər edirsiniz, maşın nə qədər gedirsinizsə, yəni o gedişləri nəzərdə
tutun. Ən yaxşı halda hərəkət daha doğrusu.
Hərəkət daha doğrusu bunu demək olar. Yəni, aha, siz bunun managementini idarə edirsiniz. İkincisi, bu nəqliyyatın management sistemi var. Bu nəqliyyatın management sistemini siz idarə edirsiniz. Üçüncüsü, burada maliyyə məsələlər var. Yəni, burada qiymət qoymanı həll edirsiniz. Dördüncüsü, burada bir məsələ var, yəni ictimai nəqliyyat sistemini siz nəzərdə tutursunuz. Beşincisi isə ona ibarətdir ki, siz maşınla maşın və maşın infrastruktur əlaqəsini təmin edirsiniz. Mən sizin bunların hamısını bir izah edeyim. Aha. Yəni, bu nədən ibarətdir? Birincidə, yəni dediyimiz bu hərəkətlə bağlı olaraq siz şəhərdəki avtomobil axınını nəzarət etmək üçün bu sistemi mərkəzləşdirilmiş qaydada və həmçinin sizin dediyiniz o yol qırağındakı bu tabular vasitəsilə, GPS sistemi vasitəsilə bir-birlə əlaqələndirirsiniz və mərkəzi komanda dan gələn deyək ki signal vasitəsilə siz yol hərəkətini idarə edirsiniz. Yəni bu o halda baş verir ki, deyək ki, siz bu günləri yolda görürsüz, bir müşahidəyə baxın, monitorlara baxın şəhərdə. Görürsünüz ki, monitorlarda yaşıl, sarı və qırmızı işarələr var və xəttlər var və küçələr göstərilir. Bunlar hamısı mərkəzi idarəetmə sistemindən onu göstərir ki, həmin qırmızı xəttdə tıxacdır, yaşıl xətt boş yoldur, sarı yol isə orta dərəcəli tıxacdır. Yəni bu artıq bu sistemin bir hissəsidir. İkinci hissəsi mən dediyim o ictimai nəqliyyatla bağlı o hissəsi hansın ki Bakı şəhərində həyata keçirilir və siz dediyiniz monitorlar ki qoyulub avtomobil avtobuslanacaqlar bu ona xidmətdir. Deyək ki avtobuslara yəni mən özüm də monitorun qaparıram bir neçə gündə avtobuslara yəni daxil olam avtobuslardakı monitorlar var. Həmin avtobuslardakı monitorlar avtobusun hansı küçələ getdiyini birbaşa deyək ki antena vasitəsilə o GPS vasitəsilə ötürür mərkəzi idarəetməyə. Mərkəzi idarəetmədən isə onu ötürürlər avtobuslarına acaqlarına. Ona görə də uzun müddətdir siz görürsünüz yollarda çəkirlər həmin o xətlər var da, yəni birbaşa nə ki bunu connect eləmək üçün. Və həmin bu ictimai nəqliyyat sisteminin demək bu,
yəni ki, avtobusdakı cihazla dayanacaqdakı cihaz sistem, arasında
demək, bu, bəli, avtobusun intervalını və həmçinin onların gəlmə müddətini yaxşı təmin etmək üçün, dəqiqliklə təmin etmək üçün. Düz ilk günlərdə bu hələ ki tam dəqiqliklə işləmir. Deyək ki, mən gördüm ki, avtobuslarda bu 1 dəqiqə, yarım, 2 dəqiqə, yarım intervalla işləyir. Çünki bu labuddur. Bunu yəni tam olaraq etmək hələ ki mümkün deyil. Yəni bu bütün sistem, bütün dünyadakı sistem bunu əziyyət çəkir bu intervalda. Dediyim bu tariflərlə bağlı olaraq deyək ki, indi bu Nəqliyyat Nazirliyi bildirir ki, mart ayından və yaxud aprel ayından başlayacaqlar onlar həmin o gediş haqlarını deyək ki, smart kart vasitəsində həyata keçirmək. Deməli, bu intellektual nəqliyyat sistemi üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, siz artıq intellektual nəqliyyat sistemini demək, gediş kartına yükləyəcəksiniz və birbaşa yükləmə zamanında siz artıq vahid olaraq, vahid bir mərkəzdən deyək ki, gediş haqlarını yığacaqsınız. Və həmçin bu adam imkan verəcək ki, siz gündəlik ölçəsiniz ki, nə qədər sərnişin avtobuslardan istifadə olunur. Bu sistemlərdən biri ondan ibarətdir ki, üstünlüklərindən biri siz parklaşdırma xidmətini artıq nəzarət edirsiniz. Yəni, bugün nəyim deyək siz parkinglə bağlı olaraq, yəni ciddi bir sıxıntı çəkirsiniz. Amma bu sıxıntı ondan ibarət ki, deyək ki, dünən yox sırağı yemə oxumuşam ki, artıq qoyulan monitorlar vasitəsilə nəzarət olunacaq ki, harda parklar harda düzgün parklaşdırılmayıb və həmin insan cərimə olunacaq. Əslində, yəni bu tərsində işləyir indi. Deyək ki, sizin bir ictimai məlumatlandırma sistemi olmalıdır ki, bu ictimai məlumatlandırma sisteminə görə də vətəndaş bilməlidir ki, əgər mən düzgün olmayan yerdə parklaşdırmışamsa, yəni
avtomobili saxlamışam
Bəli, bu saxladığıma görə məni cərimə olunacaq. Mən bu mənə əvvəlcə məlumatlandı. Mən hardan bilərəm ki, o sistem mənə necə işləyir? Bəlkə avtobuslar başqa maşınlar üçün işləyir. Düz deyilmi? Yəni bunu funksiyalarından biri bundan ibarətdir. Başqa biri isə mən axırıncı dediyim bu avtomobil və infrastruktur və həmçinin avtomobil avtomobil anlayışı. Mən bir dəqiqə sözümü qutaram. Bu əsas yəni hissəsidir. Bu hissə isə ona xidmət edir ki, yollardakı avtomobil qəzalarını və insan ölümünün qarşısını minimuma endirsin. Yəni bu günləm Avropada və Amerikada işləyən sistem məhz buna arxalanır. Çünki avtomobillər yollarda çoxdur və ona görə də bu ITS sistemi işə keçəndən sonra yollarda avtomobillər qəzaları nəticəsində ölən insanlar sadəcə 25-30% yaxın azalıb.
Aydındır. Bunun idealda
texniki hissələr, bəli.
Texniki hissələr.
Nəzəri forması, belə demək olar ki,
bu işləyir. Bu nəzər deyil, bu praktik forması və bütün dünyada işləyir. Yəni.
Mən müdaxilə
Buyurun.
Deməli, biz qardaşımızın danışıqlarını mən diqqətlə qulaq astım. Təbii ki, dili çəkdiyi misallar da təbii ki, qaydalar çərçivəsində hamısı həllini tapmalıdır. Amma başlayaq biz əvvəlcədən görə bunun üçün bizdə şərait var mı bu dediklərimiz haqqında? Əgər dövlət başçısı 2006-cı ildə deməli, nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi və tədbirlər planı sərəncam imzalayıbsa və ondan irəli gələn 32 bənddən, yəni bu və digər səbəblərini aradan qaldırıqdan sonra Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin inkişafına nail olacaq deməli, planından sonra bunların heç biri, demək olar ki, ikisi üçün üstündə işlənilibdir bugünə kimi, qalanlar hamısı başlı-başına qalıbsa, biz o vaxt onun monitoringində var və qiymətləndiririk ki, doğrudan da bütün layihətə keçərsə, ideal bizdə nəqliyyat sistemi yaratmaq mümkündür. Ancaq bu günlərsə onların heç biri, ikisinin üçündə işlənilibdir. Mən saya bilərəm ikisinin üçün hansında. İcazənizdə sayım ikisinin üçün.
Buyurun.
Deməli, birinci növədə Bakı şəhərinə evakuator maşından gətirilməsi, bunu Bakı Respublika Dövlət Yol Polisi təcili olaraq gətirdik. Yolların kənarında olan maşınların daşınması üçün. İkinci növbədə yollarda bu və digər nəzər tutulmuş planlar gəlmiş yolların tikintisi, təmiri bu və digər. Üçüncü qalanların isə bəlkə də heç bugünlərsə axtarsan kimlər isə sual versə nazirlər qarşısında məsəl qalırsan ki filan tədbirlərdən sizin qarşınızda nələr qoyulub neçə nazirin qarşısında heç biri bu məsələ heç aydın bilməyəcək. Deməyimiz ondan ibarət ki, bütün bunlar həyata keçirilmədikcə, o planlı kompleks halda həyata keçirilməyincə, mən onu demək istəyirəm. Əgər bayaqki bir misalla mesajdan sizə bir nümunə getmək istəyirəm. Dedi ki, saat Lap Amerika'da olan kimi gözlərim yaşardı. Təbii ki, bu gecə saat 12-də bizdə ola bilərsin. Amma belə götürək, intellektual sistem bizə nə verəcəkdi? Əgər Atatürk prospektində o başdan bu başa kimiz xəstdirsa və lövhədə göstərir ki, 26 növrə avtobus 3 dəqiqədən sonra burada olacaq. Amma xaç saatlarla çıxacaqsə, o 26 avtobusu 3 dəqiqədən sonra necə olacaq məsafəsində? Əgər tıxacın yaranma səbəbdə yolun təmiri, tikintisi və yaxud da bu və ya digər hansısa kimisə orada nə isə iş görməyi ilə bağlıdırsa. Bu necə? İntellektual sistemimizə verdiyi xidmət budur mu? Mən başa düşürəm, intellektual idarə etmə sistemini mərkəzləşdirmiş kimin neyinəcəyi halda. Mən bir əlavə sual verəm. Məgər bugün nərsə sürücü arasında müqavilə yoxsa bunun məgər dövlət ümumiyyətlə adiyyatı təşkilat bilmirmə ki sürücü bugün müqaviləsiz işləyir bilmirmə ki onun minimum əmək haqqına uyğun müqavilə bağlanıbdır bugün hərsə deyirlər ki yeni əmək müqaviləsi bağlanacaqdır əgər bu neçə illərdə hansı Azərbaycan analog olmayan bir inkişafı dövründə sürücü fəilə necə deyərlər qul kimi işlənilirsə onun təminatı sabahına, sosial müdafiəsinə təminatı olmurdusa, bu hansı inkişafdan xəbər verirdi? Əgər bu və digər, yenə deyirəm, əgər göstərilmiş də yolun kənarında avtobusa müəyyən strateji obyekt sayılır, müəyyən yerlərdə, bugünlərsə elə yollarımız var ki, strateji obyekt sayılır, müəyyən yerlərdə var ki, o yollar çəkir. Hansı kimisə obyektinə görsə yolun qısaldığı və yaxud da ki, hansı forması yanından keçirir. Amma mən sizə deyirəm, Məyə, 2 ildən sonra, 3 ildən sonra yollarda yeni əsaslı, güclü tikinti iş işler gidecektir. Yeniden devlet vesayeti olarak hastalanacaktır. Ben bugün derse bir mesajdan götüreceğim. Deyir ki ağırlı idare etme sistemi rüşvet koru karıbca. Ben demezdim bunu böyle. Çünkü tikinti işine, yol tikinti işine Respublika'da bir türlü ülkede milyarlarına pul geçildi sapalanır. Ama yine de işler o forumda gelir. Yine de tikilmiş yollarda bakırsan bizim size monitörün kaparlık biz de görürüz ki tikilmiş istifade yolları verilmiş yollarda yeniden esaslı tikilmiş tamir yok. Yeniden tikinti işler gelir.
Aynen.
Yaxşı. Bəs bunu ara baxırız ki, Sovet dövründə planlaşdırılma proqnoz bir forması var. Neçə ildən sonra neçə ilə cavab verəcək bu yol və neçə ildən sonra neçə çalınmış, ildarca götürülür, nə qədər nəqliyyata xidmət eləyə biləcək. Ancaq bugün nəsə proqnoz verilir, sabah o proqnoz özünü doğrultmur.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, Nəqliyyat Nazirliyinə aid olan digər sahələrdə, o cümlədən yolların təmiri və bərpası ilə bağlı, yolların tikintisi ilə bağlı sistemdə intellektual idarə etmə olmayınca, bu intellektual idarə etmə sistemi işləyə bilməyəcək?
Təbii ki, bütün bunlar hamısı yaradılmalıdır. Əvvəlcə biz, gəlin belə danışaq da. Çəkilməmiş yola, hansı ki oradan maşın getmir, ora svetofor quraşdıraq. Gəlin belə danışaq. Hansı ki bir yol yoxsa sadəcə o göstərir ki, bax buradan yol çıxır. Təsəvvür edin. Bura svetofor quraşdırır.
Fikriniz aydındır bizə. Fikriniz aydındır. Fuad bəy indi sizdən soruşacaq bunun cavabını, amma bir neçə dinləyici yazıb bizə artıq. Verilişimiz canlı efirdədir və indi sual vermək imkanınız var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. İndi əlaqə saxlamaq imkanınız var. Artıq tətillər başa çatıb, işdən sonra proqramı canlı yayımda efirdədir. Və Fuad bəy, bu sistem sistemin deyək ki tam olaraq nəqliyyatın digər sahələrində intellektual idarə etmə olmadan işləməsi mümkündürmü?
Mən həm söhbətimin fikirlərini qayıtmaq istəyirəm. Birincisi, onunla bağlı olaraq ki, bu nəqliyyat, deyək ki, bir misal göstərdi, tıxaclardakı avtomobillər hərəkəti ilə bağlı olaraq bu verə bilmək. Əslində elə bilirsiniz, yəni mən dediyim ki, bu ağıllı idarə etmə sistemin özü bir deyək ki, artıq texnologiya elə sürətdə inkişaf etməsi deməkdir ki, siz tıxacda olurla və avtobus dayanacağında olurla, artıq özü də hesablayır, mərkəzi idarə etmə, mənim üçün avtobus nəzdir və həmin uyğunlaşdırmanı verir ekrana monitoru və siz monitorda görürsünüz, tıxacda tutaq ki, 15 dəqiqə dayanacaqsınız, avtobus da 15 dəqiqədən sonra gələcəksiniz, həmin 15 dəqiqəni göstərəcək. Yəni, əgər belə olmasaydı, belə deyək də, bu sistem o qədər ağılsız deyil ki, bütün dünyada işləsin. Deyək ki, Amerikada işləyir, Yaponiyada bu mükəmməl formada işləyir. Azərbaycan nə görə Cənubi Koreya bu sistemi götürüb bilirsiniz, ona görə ki, ictimai nəqliyyatın və gediş haqqının yığılmasındakı mükəmməl sistemi olduğuna görə Cənubi Koreyadan bu sistemi alıb. Və yaxud da ki, Avropa ölkələrində bu sistem işləyir və deyirsiniz, bu Azərbaycanda işləməyəcək. Mən bundan razı deyiləm, ona görə ki, yəni, ən azından bu sistemin işlədiyi və idarə etmənin oturduğu bir yer var. Mən Azərbaycanla bağlı bir vəziyyətə qayıtmaq istəyirəm. İndi deyim ki, bu dünyada yəni intellektual nəqliyyat sistemini bugünkü gün intellektual nəqliyyat sistemi ən yaxşı sistemlərdən biridir. Daha doğrusu bunun gələcəyi var. Yaponiyada deyək ki, 2025-ci ilə kimi artıq ümummilli səviyyədə olan bu intellektual nəqliyyat sistemi, hansı ki, Azərbaycan hökumətdə hazırlayır ki, 5 ildən sonra Azərbaycan, yəni bütün ölkə olaraq intellektual nəqliyyat sisteminə qoşulsun. Yəni, bunun bir gələcəyi var və belə hesablayırlar ki, bu təkcə nəqliyyat və yaxud da ki, insanlar və yaxud da ki, maşınlarla bağlı olan bir yəni sistem deyil, bu həmçinin vaxt itkisinin qarşısına alınması, həmçinin ekoloji olaraq deyək ki, problemlər azaldılması, həmçinin karbon qazının buraxılmasının azaldılması, yeni avtomobil yollarının çəkilməsinin ehtiyacın olmamasını bir daha göstərmək üçün ən yaxşı vasitədir. Amma Azərbaycandakı vəziyyətə qayıtdıqda, yəni bir neçə il bundan əvvəl bu sistemin yaradılması ilə bağlı müzakirələr qalxanda mən Nəqliyyat Nazirliyindəki nümayəndələrin, yəni çıxışlarına da qulaq asmışdım. Azərbaycan hökuməti bu layihə maliyyələşdirməsi beynəlxalq maliyyə institutlarını cəlb etmək istəyirdi. Sadəcə olaraq onlar bunu əsas gətirib imtina elədilər ki, bu layihənin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təcrübəsi yoxdur. Və bu eksperimental layihə olaraq, yəni heç bir dünya inkişaf etmiş ölkəsində, inkişaf etməkdə olan ölkəsində həyata keçirilməyib və belə bir sistem də var ki, belə bir daha doğrusu misal da var ki, əgər bu hər hansı bir ölkədə həyata keçirilməyibsə, Azərbaycanda bunun yerinə yetirilməsi, yəni qeyri-mümkün. Yəni faktik olaraq praqmatik deyil bu həyata keçirilməsi. Ona görə də bu Azərbaycan hökuməti tam sözü həyata keçirsin. Amma mən belə gəlir ki, bu sistem nə qədər mükəmməl də olsa, Azərbaycan üçün tezdir hələ. Yəni bu sistem Azərbaycan bir neçə il bundan sonra gəlməli idi. Nə üçün mən sizə deyim? Birincisi, ictimai nəqliyyatın özü ilə bağlı olaraq. Bugündən ictimai nəqliyyat özü sistem formasında çalışmır. Yəni, mən dəfələrlə də bunu deyirəm, Bakı kətirilən təzə avtobusla problemin həlli deyil. Bakıda deyək, avtomobil yollarının tıxacların təmirlənməsi üçün körpülərin tikilməsi və yaxud da avtunellərin çəkilməsi bu problemin həlli deyil. Məsələn, çox olduqca fundamental tərəflər var. Bugünlərin nəqliyyatın modelləşdirilməsi ilə bağlı olaraq, deyək ki, transkat sistemində işləyən hal-hazırda mütəxəssislər əyləşiblər, intellektual nəqliyyat sistemində, transkat sistemində əyləşiblər. Yəni, bu sistem özü imkan verir ki, avtomatik olaraq siz deyək ki, şəhərdə svetoforun birini söndürüb obrusunu yandırarsınız və yaxud da ki, nəqliyyatın özünü yönələsib bir başqa istiqamətə. Amma məsələn, fundamental tərəf bilirsinləri, torpaq və torpaq istifadəsi və nəqliyyat mexanizmi, daha doğrusu bundan qarşılıq əlaqəsi öyrənilməyib. Bu, bilirsiniz, bu 2 ilin, 3 ilin işidir ki, yəni siz öyrənərsiniz ki, bugün Bakı şəhərində nələr baş verir. Və iqtisadi cəhətdən siz bunu əsaslandırmalısınız. Həmçinin bunu insan
faktı... Siz zəhmət olmasa biraz daha aydın ifadə
edin. Mən deyim...
Torpaq istifadəsi və nəqliyyat sistemi arasındakı əlaqə.
Mən sizə deyim, mən sizə deyim, bugünlərim əgər siz deyək ki, bilmirsiniz ki, şəhərin mərkəzinə, bax ki, Kaspian Plaza, biznes mərkəzinə. Da ki, gələn avtomobil yığını daha da intensivliyi səhər saat 9-dan 6-ya kimi nə qədərdir və həmin o avtomobillər nə qədər hansı şəhərin hansı hissələrindən gəlir və nəyə görə gəlir və həmin o Kaspian biznes biznes sentrə gələn insanlar kimlərdir? Mənə nə məqsədlər üçün gəlirlər? Yəni bunu bilmədən siz şəhərin nəqliyyat problemini həll edə bilməzsiniz. Sadəcə olaraq bu bilirsiniz, belə tikinti layihəsidir ki, bu tikintini tikdiniz, 5-6 dənə maşın rahat çıxıb getdi və sam qutardı getdi. Axı şəhərin başqa bir yerində yaşayan insan var. Tutaq ki, deyə. O tutaq ki, Nəsim bazarına gedir. Nəsim bazarından başqa o gedir, tutaq ki, Zaksa, tutaq ki, gedir JK və yaxud yer uşağını götürmək. Siz bu nəqliyyatın hərəkətini öyrənə bilirsinizmi? Yəni, bugündən bu nəqliyyat hərəkətini Bakıda öyrənən varmı? Yoxdur. Sadəcə olaraq, məsələ burasındadır ki, yəni, dediyim o fundamental məsələ, həmin o insanların hara getdiyini bilmək, yəni bu acı bir misaldır, yəni istənilən nəqliyyatçı bu sualı bilməlidir və cavabını da bilməlidir ki, bu günlərim mən evdən çıxaraq hara gedəcəm maşınla, da ki, gedəcəm uşağımı uşaq bağçasına qoyacam, oradan evə gedəcəm və bu hamısı hərəkətə təsir edən faktorlar. Məsələn, birinci buradan başlamaq lazımdır. Körpülərin və yaxud da ki, digər yol ölçüsünün tikintisindən öncə. İkinci məsələ, yəni dediyim, ictimai nəqliyyat məsələsi ki, o ictimai nəqliyyat sistemi bizdə hələ qurulub qutarmıyor. Daha doğrusu, o qurulub, yəni avtobuslar formasına qurulub. Mən bunu kütləvi sərnişin daşıma deyərdim. İctimai nəqliyyatın qurulması üçün burada, yəni sistemin özünün da dayanıqlığı var. Yəni, avtobusda alınırsa, avtobusların sonradan qiymətinin, deyək ki, rentabilliyi var. Yəni, Bakı, Azərbaycanda dövlət hələ ki, müvəqqəti olaraq bu sistemi dotasiya verir. Yəni, bu dotasiya formasında fəaliyyət göstərir. Və saxı, bunun sonradan, deyək ki, avtobusda köhnələndən sonra onları kim təmir edəcək? Sonra yenə avtobusda kim gətirəcək? Yəni, bugünlərim nəqliyyatçı ilə dövlət arasında, yəni avtobus sürücüsünə həmin o operator arasındakı əlaqəni, yəni müqaviləni kim bağlayacaq və daha doğrusu qarşılıqlı bir deyək ki, işləmə hansı formada olacaq, qarşılıqlı bir fəaliyyət hansı formada olacaq. Yəni, bütün bunların hamısı şərtdir və ona görə də mən hələ güman eləmirəm ki, bugünkü gün üçün nəqliyyat sistemi, amma qurulubsa, yəni bu sistemi artıq obrs hissəsini aparıb dartıb çəkmək lazımdır. Dartıb çəkmək lazımdır, çünki bu sistem artıq qurulub, 100 milyon dollar axın vəsait xərclənib və 100 milyon dollar özünü doğrultmalıdır artıq, ona görə də bütün bu sistemin hamısını arxaya çəkmək
əslində dinləyicilərin korrupsiya ilə bağlı suallarının arxasında kifayət qədər əsas vardı. Çünki Azadlıq Radiosunun bir xüsusi reportajı da dərc olundu bu mövzuda. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı aparmışdı araşdırmanı və o araşdırmanın elə özündən də bəlli olur ki, 77 milyon manatlıq büdcəsi olan bu sistemin elə mərkəzinin özünü Zigan Construction tikir ki, bu da Zigan Holding'in bir hissəsidir. Zigan Holding'in rəhbəri isə Nəqliyyat Nazirinin oğludur. Və bu cür ifadə olunan, bu cür idarə olunan tikintinin sonunda bu intellektual idarə etmə sistemindən yəqin ki, korrupsiya gözləntilərində bilmirəm nə dərəcədə haqlıdır dinləyicilər, amma hər halda bu buna görə biz onları qınamayaq. Yazır dinləyicilər. Mən o avtobusa quraşdırılan aparatın axırını heç yaxşı görmürəm. Avtobusda o qədər mehribançılıq olur ki, 2 günə o aparat haqqın rəhmətinə qovuşacaq. Məncə avtobusların sayı artılsa, daha məqsədə uyğun olar. Belə yazır dinləyici. Bu arada sosial şəbəkələrdə, Facebookda biz həmin o dayanacaqlarda olan aparatların bir neçəsinin uğurlandığı barədə xəbər yazılmışdı. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Yasamalda bir neçəsini uğurlayıblarmış. Belə yazıblar. Hər halda sonra Facebook istifadəçiləri yazır. Salam, efirdəkiləri salamlayıram. Niyə qonşu Gürcüstanda bu sistem 30 milyona, Azərbaycanda 77 milyona başa gəlir və bir də bizdə 1 kilometr yola 45 milyon dolar
deyir, artıq 100-ü keçibdir, 100 milyon
xərcləyirlər, bəlkə o yola platin vururlar ki biz görmürük, belə yazır dinləyici, amma deyəsən dinləyici səhv işlədir. Yenə də Şahnaz bəylər qızının araşdırmasından oxuyuruq ki Tbilisi də yox, Kiyevdə 30 milyona başa gəlib və Bakıda 77 milyona.
Kiyevdə tam intellektual nəqliyyat sistemi deyil, yəni orada kompüterləşmiş bir sistem, intellektual nəqliyyat sistemi yalnız Bakıdadır.
Məzər bəy, buyurun, sizin fikriniz vardır.
Mən də çox istədim, həmkarım bayaq dedi ki bəli, bu hər halda bir inkişafa doğru, yəni digər bu və digər nəqliyyat sisteminin bu və ya həyatımızın hər bir yanını deməli təcəssüm elətdirə biləcək bir sistem kimi formalaşacaq gələcək. Bəli, biz istərdik ki hər şey inkişafa doğru gedəcəksə, hər şey, yəni insanların ümumiyyətlə bugün həyatda özünü idarə etməsində bir irəliləyiş əldə edə biləcəksə, bu və ya digər hallarda biz onun tərəfdarıyıq. Ancaq bir şey də xatırladım ki, mən bayaq deyəndə ki, tədbirlər planında, bəli, o tədbirlər planına gələ nəzərə alsaydı, sizin o dediyiniz Kaspiyan plazmalardır, digər sentrlərdir, hansı ki, orada yüzlərlə, minlərlə insanın nəqliyyatın hərəkəti gündəlik baş tutur. Və bunlar haqqında da yəni, o bənddə özünü bir balaca göstərmişdir. Sənəncəm göstərilmişdir. Bakının mərkəzində və bu hansı göstərilmişdir, hansı sayədə göstərilib ki, o sayədə birbaşa mərkəzində, yerlərində yerləşdirilmiş, deməli, bazarlarında, toptan satışlar ticarətlərində, ümumiyyətlə kütləvilik işi ilə məşğul ola biləcək idarə müəssisələrin şəhərin kənara çıxarılması haqqında planlar özün təcəssüm etdirmişdir. Və ona vaxt verilmişdir ki, müəyyən qısa müddətdə o həmin yerlər köçürülsün şəhərin kənarına. Amma orada bir iki dənə yer dəyişmədən başqa bir sonrakı izləmələrimizə gördük ki, heç bir dəyişiklik baş vermədi. Əsasən bunu biz həmişə özünüz bilirsiniz ki, bugün şəhərin ən güclü tıxac olan yeri, ümumiyyətlə problemli yeri, böyük vəsaitin yatırılmasız yer Bünyadov prospektidir. Ziya Bünyadov prospektində bu günlər səhərdən axşama günü qızğın, meteoroloji gecəni işləyirlər. Və bu hadisə 2007-ci ildən bu günə kimi mütəmadi olaraq işlər gedir. Mütəmadi olaraq da dövlət vəsaiti yazdırılır. Ancaq göstərilir ki, orada göstərmişdir. Deyin görək ki, orada prezidentin tapşırığı, sərəncamının əvvəl gələn ümumiyyətlə belə toptan satış ticarət məsələsi köçürülməsi baş tutmuyor. Və onların da imkanları həmin o şəxslərin hansı toplum sahələrinin məsələn imkanları həmin yolların bu günlərsi geniş mənada götürək də yəni bir 10-15 il bundan sonra cavab verəcək yolların tikintisinə onların məhdudiyyət qoyurlar. Yəni imkanları məhdudiyyət qoyur. Yəni onların iri pulları müəyyən bir formada bu günlərsi yol tikintisində kimlərəsə belə imkan yaradır ki, o yollarda yəni maraqlar məsələsi toqquşur, belə uyğunlaşır. Yəni bunları biz nəzərə alsaq, biz ona görə deyirik ki, intellektual idarə etmə sistemi çox istərdik ki, bəli, bu günlərsi sərnişin hansısa dayanacağa gedirsə monitor quraşdırır, informasiya almaq istəyir ki, mən bu günlərsi durubdur Dərnəgüldə informasiya alır, mən Bakı Sovetə və yaxud da ki, Bayilə necə gedib çıxacağım və əmən xətidə məlum informasiya alır. Bəli, bu informasiyalar bolluğu təbii ki, gözəl şeydir. Amma bu hərəkət başlayacaqmı bu günlərsi, günün günorta vaxtı, istənilən bir vaxtda baş tuturmu bu hərəkətin vaxtında? Xeyr, baş tuta bilməz, mümkün deyil. Çünki Svetofor avtomatik nizamlanmayacaq ki, bir şəxs hansı dərnəgüldə olan şəxsin bayıla gec çıxması üçün inspektorlar təbii ki nizamlanmalıdır. Bu intellektual idarə etmə sistemində var bəli. Hansı yolda tıxac yaranıbsa, artıq o bir tıxac olmayan, tıxac olmayan, yəni maşından seyrəli olan yerə seyrətlər atma vaxtına əlavə vaxt verilir ki, o yollar maşından keçməsinə. Ancaq ümumiyyətlə bir yolda deyil, bir prospektdə deyil. Bakı şəhəri bugünlükdə bütövlüsü götürəndə tıxaclar, maşının tıxaclarından boğulur. Və bu nöqteyi nəzərindən deməyim olur ki, informasiyaları bəli ala biləcəyik, bolluq, informasiya bolluğu yaranacaqdır. İstər mərkəzdən informasiyalar ötürülə biləcək sürücülərə, istər ümumiyyətlə sürücülər informasiya ötürə biləcəklər və yaxud da ki, sərnişin informasiya ala biləcək. İnformasiyanın bu günləsə bizə heç bir xeyri yoxdur, yerin deyirəm. Vətəndaş yaxınlaşıb, dayanacaqda gözləyir. Bax, nöqtən düyməni basır və informasiya alır ki, 5 dəqiqədən sonra avtobus burada olmalıdır. Amma o avtobusun gəlib çıxması 20 dəqiqə, 25 dəqiqə başa gələcək. Çünki yolda tıxac var, avtobus uçmayacaq ki. Yox, tıxac aradan qaldırılmalıdır. Amma bu tıxacın aradan qaldırılması necədir? Texnologiya ilə maşınları bir-bir götürüb kənara qoyacaqlar mı? Yox, təbii ki, o yollarda hansı problem yaradan məsələlər aradan qaldırılmalıdır.
Aha, belə bir... Belə bir əslində rəy də mövcuddur ki, bu sistem əslində nəqliyyatın idarə olunması üçün deyil, bu sistem insanların izlənməsi üçündür və bu konkret adamların bütün günü hərəkətini izləmək imkanı verəcək bu sistem. Belə bir ehtimal nə dərəcədə ağla batan?
Yox, ilkin rəy üçün, ilkin ümumiyyətlə bu günlərsi ilkin imkanları nəzərə alsaq, bu texnologiyadan gələn ilkin imkanlar nədir? Bugün texnologiyadan ilkin imkanlar, əgər bu günlərə kimi, ötəki nəqliyyat nazirliyi mərkəzdən idarə etmə götürəndə göstərdi ki, yəni öz xəttində olan belə danışan müfəttişlərdir, idarələrdir, idarənin işçiləridir. Onların imkanlar sayəsində informasiyalar alırdılar ki, hansı xəttdə nə qədər sürücü işləyir, nə qədər avtobus işləyir, hansı xəttdə nə cür oldu, hadisələr necə cərimlədi. Amma bu günlərsə göz qarşısında olacaqdır. Monitorlar vasitəsilə birdən-birə 2000-dən artıq avtobusun idarə olunması, o cümlədə o ərazilərin idarə olunma nəzərdən keçirilməsi bir növ göz qabağında, ani bir momentdə baş verəcəkdir və bunların haqqında informasiya dəqiqəsinə gözləyir. Hətta avtobusun daxilində sürücünün necə oturması, necə geyinməsi, bütün bunlar hamısı təbii ki, o birbaşa ötürülür.
Aynen.
Və bunların informasiya əldə edirlər. Hətta biz demək istəyirik ki, bununla kütləvilik bir formasında sıravi sərnişinə nə verir? Sıravi sərnişin əgər evdən çıxır, getdiyi məsafəyə, gətirəcək məsafəyə, əgər normal bir vəziyyətdə 15-20 dəqiqə çıxacaqsa, ancaq bu üçün bu tıxaclar 25 yox, bir saatə başı gələcək, o informasiya ona nə xeyir var?
Aydındır, aydındır. Amma mən informasiyanın sıravi sərnişinə ötürülməsini nəzərdə tutmurdum. Mən kimisə izlənməsi və bu informasiyanın...
İzləmə bilirsiniz, heç bu intellektual nəqliyyat sistemsiz də mümkündür. Yəni, onu izləmək, yəni hər kəs izləmək mümkündür. Yəni, texnologiyalar buna imkan verir. Mən inanmıram ki, intellektual nəqliyyat sisteminin əsas ilə hədəfi olsun ki, kimisə izləsin.
Aha.
Yəni, burada konkret məqsəd aydındır. Yəni, bu, mən bir tarixi qayıtmaq istəyirəm ki, o intellektual nəqliyyat sistemi Bakıda necə yarandı. 2009-cu ildə bu Dünya Bankının Bakıda şəhər nəqliyyatının planlaşdırılması ilə bir bağlı bir trening keçirilirdi və hökumət nümayəndələri də orada var idi. Orada Bakının nəqliyyat sisteminin yeniləndirilməsi və nə islahatdan aparılması ilə bağlı olaraq yaxşı bir müşavirə keçirilir. Müşavirə demək buna trening deyə, yəni Dünya Bankının həmçinin Birləşmiş Ştatlardan gələn professorlar, həmçinin mütəxəssislər iştirak edirdilər və çox yaxşı Bakı üçün şərtlər ortaya qoydular. Məsələn, deyək ki, mən indi bir şey deyəcəm. Məsələn, Bakı üçün dedilər ki, metronu çəkmə əvəzinə, deyək ki, bu gün dünyada məşhur olan, bütün dünyada İstanbulu məlki geçsiz görmüş olarsınız, metrobus sistemi, yəni sürətli avtobus sisteminin həyata keçilməsi daha yaxşı olar. Deyək ki, Baybək prospektinə və yaxud Azadlıq prospektinə. Amma bunu qəti olaraq imtina elədi və dedilər ki, biz bunu istəmirik. Axı, nəyə görə istəmirsiniz, bu daha ucuz başa gəlir və daha effektivlik yox, yəni bundan imtina etdilər. Və əvəzində isə nazirlik və həmçinin başqa strukturlar, indi yadıma düşmür hansı strukturlar idi, amma yadıma gəlir ki, nəqliyyatla bağlı olan struktura. Onlar dedilər ki, biz intellektual nəqliyyat sistemi keçirilir və Koreya ilə bağlı olaraq, bununla bağlı olaraq Koreya mütəxəssislər burada bu mərkəzi quracaqlar. Və həmin sistemin özəlliyini də bizə yəni, izah etdilər və göstərdilər. Həqiqətən, yəni, belə deyək, çox cəlb edici idi, amma bu günlərim onun bir hissəsi işləyir. Yəni, tam hissədə həyata keçirilmir. Mən əksinə buradan görünən odur ki, elə hədəf bu sistemin belə deyək ki, bir hissəsini təkmilləşdirməsə, yəni başqa bir tərəfdə o mən dediyim məsələlər ki var ki, hansı ki, deyək ki, boş qab, deyək ki, həmin o sürətli avtobus sistemin yaradılması əvəzinə, deyək ki, Bakı metropoliteni götürdü 2011-ci ildə Bakı metropoliteni konseptual inkişaf sxemi ilə bağlı olaraq plan təqdim elədi və təsdiq elədi. Hardasa hansı ki 1 milyard dollara ən start qiyməti 1 milyard dollara başa gələcək. Aha. Amma faktiki olaraq deyək ki, BRT sistemi ilə siz onu daha ucuz qiymətə edə bilərsiniz. Yəni bu suallar deyək ki, dövlət qurumları, yəni konkret olaraq ünvanlamalıdır ki, yəni bu sistemin əgər bir vahidliyini təmin etmək istəyirsə, yəni bu bir effektivlik, iqtisadi effektivlik ilə gəlin fikirləşirdi. Və yaxud da ki, deyək ki, şəhər ətrafındakı bu sürətli dəmir yol sistemi, LRT sistemi var. Ona görə dağıdılıb və o yerinə avtomobil yolu var.
Elektriçkalar, yəni.
Və elektriçkalar. Elektriçka, yəni LRT sistemini daha doğrusu təklif eləmişdilər. Yəni ondan da vaz keçsin, əvəzində avtomobil nəqliyyat sistemi yaradılmasın, yəni nəzarət.
Aydındır. Və dinləyicilər nə yazırlar, onların müşahidələri nədir? Mən hər gün statistika komitəsinin yanında quraşdırılmış monitora baxıram. Oradan bir neçə istiqamətə avtobuslar getsə də monitorda onların yalnız 3-ü göstərilir. 6, 96 və 95 nömrəli marşrutlar. Qalanları ekranda göstərilmir və onların vaxtını da həmişə sınıram. Heç vaxt monitorda göstərilən vaxtda avtobuslar gəlib çıxmır. Mənə elə gəlir ki, bu sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür ki, bizdə müasirlik, amma sistemi düzgün, biz də müasirik, amma sistemi düzgün quraşdıra bilməyiblər. Başqa bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, nəqliyyatın intellektual idarə olunması inandırıcı deyil. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi şəffaf deyil. Mənim bu haqda eşidən kimi birinci ağlıma gələn ilk fikir bu idi ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun xaricdən aparatları ucuz qiymətlərə alıb, çox baha qiymətə dövlətimizə sırması. Arzu Musayev belə yazır, bu da onun fikridir. Bir sistem, bu sistemdən əvvəldə, sonra da sürücülər avtobusa ilə sürür ki, sanki rallidir. Avtobusa minməmiş yerdən götürür. Elə olur ki, yaşlı minir. Vallah kömək olmasa asfalta düşər. Uşaqlı minəndə uşaq avtobusda ana yerdə qalır. Qışqırmasan sürücü sürüb gedər. Elə də olur ki, gecikirəm. Mənim məlum tıxaçılara görə gecikir. Əvvəl yolları bitirin, sonra sistemi qurun, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, qeyri-münasib yerlərdə qurulan dayanacaqlarla bağlı nə fikir söyləyə bilər ekspertlər, daha sonra soruşarıq. 8-ci kilometrdə açılan Azərbaycanda ən uzun körpüyə 100 il təminat vermişdilər. Amma 2 ay tamam olmamış körpünün bəzi yerlərində asfalt çöktü. Bəlkə 100 il tez keçdi, biz hiss eləmədik, dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Lamiyə yazır. Mən özüm xarici ölkələrin birində yaşayıram. Burada təbii ki, intellektual idarə etmə sistemi yeni bir şey deyil. Məsələ bundadır ki, burada həmin o gecikmələrin olmaması üçün avtobuslar üçün ayrıca yol ayrılıb. Yəni, əgər şəhərdə saatlarla tıxac olsa belə, bunun avtobusa dəxli yoxdur. O, tam vaxtında gəlir. Yəni, bizimkilər lap maşın almamış qaraj tikiblər. Çox gülməlidir. Orada əyləşən hörmətli bəy Koreya ABŞ-la müqayisə eləməsin. Axı, orada dediyim kimi bu avtobuslara ayrıca yol çəkilib. Azərbaycan nə Koreya, nə də Amerikadır. Belə getsə, heç vaxtda olmayacaq. Belə yazıb dinləyəcək.
Mən bilən Koreya ilə bağlı bir misal gətirmək istəyirəm. Koreya mən şəkillərini göstərərdim. Daha doğrusu mən Koreya tərifləmək fikrim burada yoxdur. Amma yəni bu günlərim hər yanda müzakirə olunur ki, Koreya bu mükəmməl bu nəqliyyat sistemi necə gəlib çıxıb. Məsələ burasında da ki, baxarsız şəkilləri Bakıdan da bərbat vəziyyətdədir. Harasısa 2002-ci ilin şəkilləri. Bu şəkillər məndə var və 2009-cu ilin şəkillərinə baxırsınız. Vəziyyət tamamilə dəyişib və orada dediyiniz, bəli, mən sizə razıyam, metrobus sistemin həyata keçirilməsi və intellektual nəqliyyat sistemi birgə hərəkəti ilə. Bunu deməyim, etməyə müvəffəq oldu. O ki, qaldı xaricdəki bu avtomobil, deyək ki, avtobus yolu ayrıca olması. Bəli, biz də yəni belə təkliflər vermişdik, bu təkliflər özü nəqliyyat naziri özü də vermişdi, amma təəssüf olsun ki, bunda heç bir həyata keçirilmir. Və nə görə həyata keçirilmir? Əgər bu günlərim siz avtomobil dayanacaqlarında, avtobus dayanacaqlarında...
Kim keçirtməlidir onları?
Bilirsiniz, avtobus dayanacaqlarında, mən də elə bu sual cavab axtarım. Əgər avtobus dayanacağında bu günlərim taksilər dayanırsə və avtobus ora daxil ola bilmirsə, yəni bu sualı mən özüm də soruşuram ki, axı bu necə idarə olunur? Yəni, başa düşürsən demək istəyir. Yəni, bunu soruşmaq üçün yəni, yer də lazımdır.
Buyurun, Məzər bəy.
İcazə verin, mən qardaşımıza bir dənə daxil edim sözümünü deməli. Deməli, bu informasiya deyilik ki, bugündən intellektual idarə etmək deməli, idarəçiliyində ümumiyyətlə Nəqliyyat Naziri bugün nərsi ilkin şərt olaraq deyil, informasiyaları biz əldə edəcəyik, harada, hansı nöqsanlar var, aradan qaldıracaq. Ancaq mən deyərdim ki, bütün bu informasiya haqqında Nəqliyyat Naziri, mən deyərdim ki, bu sahədə ən bir peşəkar formada formalaşmış ekspertlərdən gözəl bilirlər ki, müəyyən insanlar bilirlər ki, baş şəhərində nəqliyyat sistemində problem haradadır və onu necə aradan qaldırmaq lazımdır. O xanım deyəsən bir mesaj oxudu, hansısa xaricdə yaşayan, oradan da göstərdi ki, oradakı xarici ölkələrdə bəli, idarə etmə sistemində, intellektual idarə etmə sistemi üçün, yəni o ölkələr şamil olunur ki, oradan da o avtobuslar üçün addirli xətlər var, ümumiyyətlə onların özünün yəni gecikməsinin səbəbləri nadir hallarda ola bilər. O da ki, ya xarab olma, ya da hansı bir formada yəni texniki sayıda ola bilər. Bəli, əlavə bir stat gətirim. Deməli, göstərilmişdir, dövlət başçısının deməli, tədbir planında o da göstərilmişdir. Göstərilmişdir ki, günün zıraqlarında, yəni saat 9-dan səfələrimizə axşam 8-də kimi Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində ümumiyyətlə iri tonnajlı maşınların hərəkətinə qadağa qoyulsun. Yəni bu gün nəsə tıxasların yaranmasında gözünüz bilirsiniz şəhərin mərkəzində hər yerdə tikinti işləri gedir. Və bu tikinti işlərində bəzən olur ki, maşın yolun içərisində, yəni hansısa bir yük boşaldılır, birbaşa həmən tikinti ilə əlaqədar olaraq. Bəli, bu tədbirlər də həyata keçirilmədi. Yəni, bunun da hətta qadağası qoyulmadı. Qoyulmadı ki, bu birbaşa tapşırılmışdı dövlət yol polisinə, bu birbaşa tapşırılmış şəhər icra hakimiyyətinə ki, tikinti işləri falan vaxta kimi saat 8-dən ki, bu işlər nəzarət altına alsın. Bu bir növdə tapşırılmışdı ki, digər nazirliklər, yəni indi bu dəqiqəlim altında da saat yoxdur, qaldırım mən məsələyimi daxil edəyim olsaydı. Yəni, bəli, bu özünü tapmışdı. Biz ona görə də alqışlayırıq, doğrudan da bu tədbir planın həyata keçiriləcəyi halda bizdə ideal nəqliyyat sisteminin inkişafına nail ola bilərik. Bu günlərsə əgər təcili yardım xəstəni çatdırırsa, onun qarşısına gedən hansı ki palçıq dişən üzrə istəyirəm, o tikinti üçün müəyyən o iri tonnajda avtomobil gedirsə, onun qabağını kəsibsə, burada nə idarə etmədən danışa bilərik? Əgər bizdə qaydalar həyata ki, deməli, tənzim qanunla tənzimlənmirsə, biz hansı idarə etmədən danışa bilərik? Birinci növbədə biz hər birimiz özümüzdən başlamalıyıq. Hətta nazirlik olaraq bunun da naziri özlərini başa düşür ki, bilir ki naziri ki, bugünkü yolda bu idarə etmə sistemi sadəcə olaraq gözə kürüfülməkdən başqa bir şey deyil. Bəli, mən demək istəyirəm ki, bu qardaş deyəsən dedi, 2006-2009-cu ildə bu Dünya Bankın təşrifi ilə gəlir. Xeyr, bunu hörmətli dövlət başçısı İlham Əliyev cənabları Cənubi Koreyada 2006-2007-ci səfər zamanı o şirkət orada olduğu zaman həmən o mərkəzi idarə etməm deməli nümayəndələr tərəfindən həmən mərkəzə qonaq olmuşdu və o mərkəzə gördüklərini o da dedi ki, doğrudan da bizi Azərbaycan inkişafı üçün, nəqliyyat sisteminin inkişafı üçün belə bir vəziyyətin ixtisaslarını aradan qaldım, ümumiyyətlə inkişaf üçün təşrif elədi ki, məsələ qaldı ki, bu bizdə quraşdırılsın. Bu günlərsə səbirləmizə dünyada belə böyük güclü mərkəzdə 4-5 mərkəz var böyük.
Aydındır. Tufan Yıldırım imzalı dinləyici yazır ki, görəsən ölkəmizin sivil insanları dayanacaqlarda və ilaxı yerlərdə bu sistemləri vurub sındırmayacaq ki, şəhər ətrafı yerlərdə də bu sistemlərdən quraşdıracaqlar. İnanmırıq, çünki hələ 1970-ci ildən işləyən avtobuslar işləyir hal-hazırda. Məsələn, Sumqayıt Xırdalan marşrutu 12 nömrəli Rangulet belə yazır Tufan Yıldırım imzalı dinləyici. Fuad yazır, hər birinizin yeni ili mübarək. O sistem İsveçdə də işləyir. İnternetdə baxırsan, nə vaxt avtobus ya metro gələcəksə, hamısını göstərir. Ancaq bizdəkindən fərqli olaraq, avtobus və taksi, təcili yardım və s. maşınlar üçün xüsusi yollar var. Bu sistem onun sayəsində özünü doğruldur. Bu olmadan çətin ki, bu sistem özünü doğruldardı. Hüseyin yazır ki, yeni iliniz mübarək. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiya iqtidar gedənə qədər düzələ. Belə yazır dinləyici Elmin yazır. Bu yeni sistemdə olacaq çip kartlar vətəndaşlara pulsuz veriləcək, yoxsa pulla? Bir də atanın oğlu niyə belə böyük bir layihəyə rəhbərlik edir? Təkcə buna yox, həm də yeni avtovağzalın tikintisini Ziqan edir. Əslində Ziqan Holdingin nəqliyyatla bağlı bir çox sifarişləri həyata keçirdiyi barədə Azadlıq Radiosunun araşdırmaları olub. Elə bu sualı da Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı bu intellektual sistem ilə bağlı verib və sistemə Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisinə verib və həmin suala cavab verən Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Sədrəddin Məmmədov deyib ki, burada nə var ki? Belə bir cavab verib həmin suala. Yəni, onun fikrincə heç bir təcrübli heç nə yoxdur. Rəsul yazır, salam, bu cür infrastruktur layihələri sadəcə büdcə pulunu talamaq üçündür. Belə layihələr ancaq İslam neft ölkələrində olur. Niyə dünyanın ən varlı Norveçi, ən inkişaf etmiş Amerikası belə layihələri icra eləmir? Burada yeganə fayda götürən tərəf Çin şirkətləridir. Bakı artıq öz potensialından dəfələrlə çox insana ev sahibliyi edir. Buna görə də Bakıda heç bir intellektual sistem işləməz. Çox sadə səbəbi var. Bakı maksimum 1,5 milyon insan üçündür. 4-5 milyon üçün yox. Əslində bir hissəsində yanlışlıq edir dinləyici. Var bu sistem Avropada da, Amerikada da var.
Mən ikinci səhifdən də mən həmişə bu şəhərsalma elementidir. Bu artıq deyilər ki Bakıda 1,5 milyon, 2 milyon bu qədər insan götürür. Bilirsiniz, hər şeyin bir özəyi var. Yaponiyada Tokyo'nun 35 milyon əhalisi var. Və yaxud da ki, Mumbai'da 175 hektar arasında o gündə deyirəm, 800 min nəfər əhali yaşayır. Məsələ əhalinin çoxluğunda deyil, 5 milyon, 6 milyon yaşasın. Məsələ idarə etməlidir. Əgər şəhər yaxşı ağıllı idarə olunmursa, orada 200 min sərnişin adam da yaşasa, yəni bu şəhər ağır idarə olunursa. Bakının problemi ağıllı idarə etmədədir. Yəni bunu bir dəfələk nəzərdə saxlamaq lazımdır. Və bugün Bakıdakı yük böyük deyil. Necə oldu? Bakıda birdən-birə son 10 il ərzində maşınların sayı çoxalıb, Bakı bərbad şəhərə çevrildi. Axı bütün problemlər nəqliyyatda deyil. Bütün problemlər tikintidə deyil. Bütün problemlər urbanizasiya deyil. Bütün problemlərin yəni kökündə bir şəhər siyasəti olmalıdır və ağıllı bir idarə etmə olmalıdır. Və mən artıq verilişin axırda yəqin ki, Xəzə xanım da yəni sağollaşacaq. Mən bunu intellektual nəqliyyat sisteminə yəni bir qədər geri qayıtmaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, hələlik bir qədər yəni belə tələsmək də lazımdır. Çünki biz özümüz də gözləyirik ki, bu intellektual nəqliyyat sisteminin müəyyən bir neçə aydan sonra deyək ki, effekti necə olacaq? Deyək ki, bizim bəzi ssenarilərimiz var ki, ola bilsin ki, intellektual nəqliyyat sistemi daha yaxşı işləsin, ola bilsin ki, lap pis işləsin, bərbat işləsin. Məsələn, mən bir dostum Facebookda mən yazmışdı ki, necə olur? İndi avtobuslar qabaqdan, yəni qarşı qapıdan avtobuslar adamları mindirəcəklər, bəs arxa qapıdan olanlar necə? Onlar nə edəcəklər? Onlar da gələcəklər arxa qapı və pulsuz minəcəklər avtobusa və belə çıxır ki, onda intellektual nəqliyyat sisteminin nəticəsində, yəni smart kart sisteminin həyata keçirilməsinə pulsuz avtobusla gələnlər sayı artacaq. Yəni bu da bir ssenariyada, yəni bu da ola bilər. Çünki yəni dediyimiz kimi bir əcəb burdan bir mədəni bir səviyyə var da. Yəni Avropada, Amerikada və yaxud Çinin özündə nəyə görə bu intellektual nəqliyyat sistemi işləyir? Ona görə kəmiş adamlar soruşurlar ki, bu avtobus nə vaxt gələcək? Biz axı işə gecikirik. Bizdə isə avtobus gəlməyəndə gedirlər başqa bir avtobusa minirlər və yaxud da ki, oturursan, gözləyirsən və yaxud da deyək ki, indi yəni də həm söhbətimi sözünə qayıtmaq istəyirəm ki, deyək günorta vaxtı tıxac. Əslində bu günorta vaxtı tıxaclarda, yəni gözləməmək üçün, dayanacaqlar çox gözləməmək üçün yaradıbdır intellektual nəqliyyat sistemi. Axı o göstərəcək o monitorda həmin şey. Yəni bilirsiniz, bununla bağlı olaraq intellektual nəqliyyat sistemi ilə bağlı olaraq məlumatlandırma aparılmayıb, ictimai məlumatlandırma olmalı idi. Bu gün nəmə gəlir mən monitora gedib öz başıma baxıramsa, bilmirəmsə və yaxud da ki o kiçik böyük monitorda mən avtomobillər, deyək ki, şəhərin arterial yollarındakı qırmızı, sarı, yaşıl o rəngləri bilmirəmsə mənası nə deməkdir? İntellektual sistemi, nəqliyyat sistemi mənə vətəndaş olaraq nə verir? Demək olar ki, heç bir şey. Ona görə də bunu yaxşı məlumatlandırmaq lazımdır. Belə.
Və bu dinləyici, yenə də dinləyici bizim e-mail adresimizi soruşur. Bir daha xatırladıram. efir@azadlikradiosu.az-da e-mail ünvanımız. 436-77-41-də prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyici, amma verilişin sonuna gəldik, çatdıq. Mən təşəkkür edirəm hər iki ekspertə söylədik verilişə qatqılarına görə. Məzahir bəyə də təşəkkür edirik. Fuad bəyə də təşəkkür edirik. Və görək nə hər halda qarşımızda bu nəqliyyat sisteminin intellektual nəqliyyat idarə etmə sisteminin işləyəcəyi ümid edirik ki illər var və bu illər ərzində yəqin ki vətəndaşlar da ondan faydalanmağı öyrənərlər. Beləcə təşəkkür edirik əziz dinləyicilər, sabah canlı yayımda yenidən eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.